топту айыптап жүрүшөт. Бишкектин түштүк дарбазасында Жеңиш паркына тигилген 14 түп сакура көчөтүн өткөн түнү белгисизбирөөлөр уурдап кетишти. Бул боюнча Бишкек шаардык милициясы иликтөө иштерин баштады, аймакка жооптуу милициянерлер жоопкерчиликке тартылышканын кабарлады. Урулган көчөттөрдүн ордуна башка көчөттөр отургузулду. АКШнын теги пакистандык жараны Пулитцер сыйлыгын утту. Жазуучу Аят Ахтардын «Уятка калган» деген аталыштагы пьесасында теги пакистандык америкалык юрист кечки тамакта коноктору менен кантип ислам, иудаизм, расалык өзгөчөлүк, диний, саясий темаларда кызуу, кээде эмоционалдуу талкууга түшкөнү сүрөттөлөт. Бул чыгармасы үчүн ал Пулитцер сыйлыгынын драма номинациясы боюнча утту. 42 жаштагы Ахтар Нью-Йоркто пакистандык бюрократтардын үй-бүлөсүндө түттүрүлгөн. Ал өзүнүн пьесасы Кошмо Штаттарындагы журналистик жана адабий эң абройлуу бул сыйлыкка татыктуу болгонун укканда шок болгонун жашырган жок. Жалпысынан 21 башка категория боюнча жеңүүчүлөрдү аныктаган бул сыйлык үчүн быйыл 2000 ашуун адам ат салышкан.
Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 14-18 апрелде тоолуу аймактарда тоо этектеринде сел жүрүп, суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Мезгил мезгили менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. 17-18 апрелде Талас Кемерин өрөөндөрүндө, Чүй облусунун тоо этектеринде, Нарын Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарынын айрым жерлеринде 0-2 градус суук болуп, үшүк жүрөт. Эртең 17 апрелде мезгил мезгили менен жаан жаап, тоо этектеринде карга айланышы мүмкүн. Тоолордо кар түшөт, айрым жерлерде жаан катуу жайт. Шамал түндүк батыштан согуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Чүй облусунда аван температурасы түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде кечиресиздер 1-6 градус жылуу, айрым жерлерде 0-2 градус суук, күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5 градус жылуу, айрым жерлерде 0-2 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте эртең мезгил мезгил менен жаан жайт. Аван температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Ош облусунун Кара Суу районунда мектепте окуган эсекелектердин хиджаб кийүүсүнө байланышкан чыр чатактарды болтуруу мунасат табуу маселеси талкууланды. Иш чара соңку учурларда оромолоронуп мектепке барган кыздар жана алардын ата энелери менен мугалимдердин ортосундагы пикир келишпестиктерди жоюу жолдорун талкуулоо максатында Юсуф Ош коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Окуучулардын хиджаб кийүүсү неге чоң талкууларга себеп болуп жатат? Оромол билим алууга тоскоол боло алабы? Бул суроолорго Хабарчыбыз Санжар Эралиев жооп издеди.
Платок не мешает мне нигде, ни в школе, ни это. Можно же в платке ходить? Это же не мешает никому.
Робия Мусаева Кара Суу шаарындагы номер 66 Ленин орто мектебинде 9-чу класста окуйт. Ал эс тарткандан бери жоолук салынат. Оромол оронуп жүргөнү үчүн мугалимдери тарабынан кодулоого дуушар болуп жатканын адаттанууда.
По своей воле платок ношу, меня никто не заставляет.
Мен өз каалоом менен жоолук салынам. Жоолук оро деп эч ким мажбурлаган эмес. Ал менин билим алууума эч кандай таасир этпейт. Бирок оромол оронгонум үчүн мугалимдерден дайыма тил угам. Алар менин хиджаб кийип сабакка киришиме уруксат беришпейт. Күнүгө мектепке жеткенде дарбазанын жанында жоолугумду чечип, сумкама салып, анан сабакка кирем. Үйгө кетип жатканда мектептин дарбазасына чыккандан кийин кайра оронуп алам. Мектепте жакшы окуйм, келечекте дарыгер болгум келет. Буга ата-энем да каршы эмес. Өзүм окуп жаткан мектебимди аябай жакшы көрөм. Ушул жерде 11-чи класста аяктагым келет. Бирок дагы 2 жыл жоолуксуз окууну каалабайм.
Я тоже до 11-го хочу учиться, но без платка я не могу.
Робиянын апасы Гүлнара Урмонова мугалимдердин кызына карата мамилесине нааразы. Бул жагдай кызымдын билимге болгон кызыгуусун жоготуп жибербесе болгону деп бушайман чегип турат.
Наши девочки учатся в медресе после школы воскресные.
Менин кызым мектептен кийин казыят ачкан медреседе билим алат. Мектептеги сабактарындагы жакшы өздөштүргөн. Жоолук салынган үчүн мугалимдери тарабынан кодулоого кабылып жатат. Ошондуктан чүнчүп да калды. Жоолук билим алууга эч кандай терс таасир бербейт деп ойлойм. Шартка байланыштуу Орусияда иштеп жүргөн учурларымда кыздарым ошол жактагы мектептерге да хиджаб менен барчу. Бирок эч кандай кодулоо болгон эмес эле. Кыргызстан деле демократиялуу өлкө. Мамлекетибиздин конституциясы кыздардын жоолукчан билим алуусуна шарт түзүп жатса, эмне үчүн мектепке буга тыюу салынышы керек?
Государство этому дает добро. Почему эта школа должна запрещать?
Робия Мусаева окуган мектептин мугалимдери окуу формасына байланыштуу окуучуларга коюлган талаптар боюнча пикир билдирүүнү каалабады. Райондогу Манас орто мектебинде да оромол ороген кыздар окуйт. Мугалим Акбермет Ырысбаеванын айтымында жоолукчан окуучулардын көбү бул кийимди өз эрки менен эмес, ата-энесинин мажбурлоосунан улам кийишет. Ал эмес динге берилгендиктен мектептеги сабактарга кызыгуусу да төмөндөп кеткен учурлар болууда.
Да кызыгуусу, окууга кызыгуусу болбой калып атат. Сүйлөштүк, жолугуштук, анан атасы мен заставить этип сүйлөйт да, анда сан орондуу оронот дейт да. Баланын өзүн ойуна койбойт да.
Бирок өзүн ошондой эле мугалимдер хижап оронгон кыздар мектептин маданий турмушуна активдүү аралашпай коёорун айтышат. Ал тургай дене тарбия сабагына такыр эле катышпай койгон учурлар болот экен. Секелектердин хижапчан жүрүүсүнө байланышкан талаш тартыштар бүгүн эле жаралып калган эмес. Акыркы 10 жылдын аралыгында бул коомдогу актуалдуу көйгөй катары улам-улам көтөрүлүп келет. Оштогу Ыйман Бакыт коомунун төрагасы Талант Алмаматовдун айтымында Кыргызстандын конституциясындагы нормалар менен мектептердин уставтары бир-бирине дал келбей жатат.
Ар бир окуучу, ал бала болобу, кыз болобу, сөзсүз түрдө билим алууга укуктуу. Мектептин уставына сөзсүз түрдө баш ийиш керек. Биринчиден, экинчиден ошол уставты кабыл алганда ата-энелердин бардыгы катышы керек уставты кабыл алганда. Мектеп уставын ата-энелер билбейт экен. Көптөрүчү кандай устав бар экен, эмне деген тартип бар, кандай кийим кийиш керек экен деген билбей, ошондон конфликт келип чыгат.
Секелектердин оромол ороосу Ош облусунун Карасуу, Ноокат райондорунда, Жалал Абад облусунун Сузак районунда кеңири жайылганы айтылат. Карасуу райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Памир Жакыпов билдиргендей, өткөн жылдын январь айында Билим берүү министрлиги тарабынан окуучулар бирдиктүү формада кийинсин деген жобо кабыл алынган. Ага ылайык окуучу кыздар ак кофта, кара юбка кийиш керек. Бирок жоолук салууга тыюу салынган эмес.
Жоолукту такпасын деген эч кандай указание жок. Чындыгында жакында эле ушул районда Тажиматов атындагы орто мектепте чоң бир иш чара өтүлдү. Буга райондун имамы, прокуратуранын, СМБнын кызматкерлери барды. Ошол жердеги ата-энелер, депутаттар келип жакшы бир келишимге келип. Эми ушул азайтыш маселеси анан кийин мектепке келгенден кийин ушу астынан байлабай артына байлай турган болуп сүйлөшүптүр.
Кызы хижап оронгон ата-энелер билим берүү тармагында иштегендерди окуучуларга бирдей мамиле жасабай айт деп күнөөлөшөт. Алардын оюнча жарым жылаңач кийинген кыздар жөнүндө маселе көз жазымда калып, оромол оронгондорду көйгөй кылып көтөрө берүү адам укуктары бузулуп жатканын көрсөтөт. Талкуу күбөлөгөндөй хижап боюнча бир жаңсыл чечимге же көз карашка келгиче дагы кыйла мезгил бар сыяктанат. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Теманы улантабыз. Кыргызстанга кыргыз исламы керек. Мындай пикирин Ишанала Арабаев атындагы университеттин ректору Төрөбек Абдрахманов билдирди. Ал ошондо кийим жана башка талаштуу маселелерге чекит коюлат деп эсептейт. Абдрахманов ошондой эле хиджаб маселеси түшүндүрүү жана сүйлөшүү жолу менен чечилиши керек деп эсептейт. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Эң негизгиси конфликт жок чечкенге аракет кылыш керек деп ойлойм да. Анан мисалы үчүн бир негизги маселе биздеги проблеманы пайда кылып аткан бул тарбия берүүнүн кемчиликтери. Анан экинчи жолу бул баягы уюштуруучулук. Эгер мектептерде форма киргизилсе маселе жалпы граждандык багытта чечилет. Буга тигилер да булар да нааразы болбостон макул болуш керек. Бул мектептин дагы эмеси эмес, динчилдикке каршы, динчилдикке макул да эмес граждандык позиция болот деп ойлойм да.
Анан хижап кийип келгендерге сиздин университетте мамиле кандай? Айрыкча ушу сиздерде окуган кыз келиндердин да саны көп эмеспи?
Биздин университетте андай кийип жүргөн студенткалар бар. Окутуучулардын арасында бирин экини кездешет. Бирок аларга мамиле толеранттуу мамиле. Бул жерде баягы тыюу салып андаймын же мындай кийин дегенге биздин азыр тем более жогорку окуу жайында андай немебиз жок. Бирок диний үгүттү, диний насаатты жогорку окуу жайында ошонун ичинде биздин университетте жүргүзүүгө албетте тыюу салынган.
Анан дагы ушундан эле келип чыккан маселе, ушу кээ бир кыздар жоологумду чечпейм деп мектебин таштап кеткендер же баягы орто билим берүү мектебинен чыгып медресеге кетип калгандар да кездешет экен да. Анан сен жоолук салынып келбе деп айтуу менен биз баягыларды коңгулга бир караңгылыкка түртүп аткан жокпузбу?
Кандайдыр бир эми медресеге барган же болбосо бир жоолук салынган туура эмес деп айтыш өзү туура эмес го, бирок баары бир социалдык жалпы социалдык нерселерден четтеп калышы алар үчүн өзү эле кыйын нерсе. Ал эми ошондой абалда турган өспүрүмдөрдү, тестер балдарды же болбосо наристелерди жанагындай мектеп тарабынан дагы бир тыюу салуу же болбосо бир кандайдыр бир мындай бөлүп коюу же болбосо бир жекирүү натыйжасында аларга ого бетер коомдук турмуштун, граждандык турмуштун, светтик турмуштун агымынан четке түртүп салыш туура эмес деп ойлойм. Тескерисинче аларды мектепке тартканга аракет кылыш керек. Мектептеги социализацияга, билим берүүгө, светтик билим берүүгө, граждандык билим берүүгө аларды колдон келсе тартууга аракет кылыш керек.
Ар бир ата эненин өзүнүн иши го, бирок баягы 7 жашар, 10 жашар кызды баягы чүмкөп жолук салдырыш ушу кыздардын укугун дагы бузуп коюу эмеспи бир жагынан? Кандай ойлойсуз?
Эми бул жерде мындай да, бул
акыл эси калыптан эле кыздар дегендей.
Мына менин оюмча азыр кабыл алынганы турат диний билим берүү жөнүндө закон. Андан сырткары бир жаңы нормалар кабыл алынды. Ошол жанагы балдар бир определенный бир куракка чейин медресеге барууга болбойт, диний ар кандай уюмдарга кирүүгө болбойт, наристе балдарда деген. Тегенде булардын наристелердин укугу сакталыш керек. Бул эл аралык балдар жөнүндө, балдардын укугу жөнүндө конвенция бар, ошонун негизинде балдардын укугу сакталыш керек. Бойго жеткенден кийин алар өзлөрүнүн аң сезими жетилгенден кийин алар кандай жолду тандап алат, ал уже башка нерсе.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, Ишенала Арабаев атындагы университеттин ректору Төлөбек Абдрахманов менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Бир үйүздү улантып кабарлардан учкан мазмунун айта кетейин. Бүгүн Ирандын Пакистан менен чектешкен түштүк чыгыш аймагында күчү дээрлик 8 баллга жеткен жер титирөө болду. Бостондогу жардырууну ФБР иликтеп жатат. Дүйнө лидерлери болсо ал кол салууну айыпташууда. Кечээки жардыруудан 3 кишинин набыт кеткени кабарланууда. Кыргызстанда мурдагы жаратылыш ресурстар министри Замирбек Эсенаманов камалды. Ошондой эле социалдык өнүктүрүү министри Кылычбек Султанов кызматынан кетти. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит KG сайтыбыздан кененирээк окуй аласыздар. Эми эл аралык окуялардан. Ислам Каримовдун сөзүнө караганда 2014-жылы НАТОнун көп улуттуу аскерлери Ооганстандан чыгып кеткенден кийин Борбор Азияга чоң коркунуч жаралат. Өзбекстандын президенти мындай пикирин 15 апрелде Москвада Россия лидери Владимир Путин менен жолугушууда ортого салды. Визит учурунда Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери талкууланды жана экономикалык, маданий, илимий техникалык тармактарда кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлду. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан Россиянын жакын союздаштары болгондуктан алардын лидерлери тез-тез кездешип турат. Казакстан Бажы союзуна жана жамааттык коопсуздук келишими уюму ЖККУ'га мүчө. Кыргызстан жана Тажикстан ЖККУ'га мүчө жана экөөнүн территориясында орус аскерлери бар. Өзбекстанда Бажы союзуна кошулуу ыктыласы жок. ЖККУ'дан 2012-жылы чыгып кеткенден кийин Ташкент эми Батыш жана Кытай менен коопсуздук жаатындагы кызматташууну күчөтөт деген божомолдор айтылган. Өзбекстан 2014-жылы НАТО аскерлери Ооганстандан чыгып кеткен соң өлкөдө саясий тополоң дагы күчөйт деп чочуйт. Ошон үчүн НАТОнун аскерлеринин согуштук техникасын алып калуу үчүн АКШ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө, Европа биримдиги менен курал эмбаргосун алып салуу боюнча сүйлөшкөн. Кытай менен да аскерий кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Бирок Стратфор аналитикалык борбору баамдагандай, бул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында маанилүү, көзгө басарлык келишимдер түзүлгөн эмес. Жоромолдонгондой эле Москвадагы сүйлөшүү Өзбекстандын жетекчилигин 2014-жылы Ооганстандан 2014-жылы Ооганстандан НАТОнун аскерлери чыгып кеткенден кийинки жагдай каттуу кабатырга салганын көрсөттү. Ислам Каримов бул маселеге токтолуп,
то что в 14 году будет завершено
2014 жылы аскерлерди чыгаруунун аякташы Оғасында жарандық соғышты жаратқаннан башқа дағы ең маңырысы бүтіндөй регионда, кенен регионда чыңалуыны
күшетші.
Деген Каримов региондағы стабилдөйлікті сақтоу үчін тиштүү чараларды көрі зарлы кеніне да тоқтолды. Путинден айтышынша, екі жақ Оғанстандағы қырдаалға қылдат көз салып тұралы. Мүмкін болчу қадамдарды мақұлдашып жасайлы деп сөйлешкен. Кремльдеги кездешүүдө эки лидер Россия Өзбекстан арасындагы мамиле жакшы өнүгүп жатканын баса белгилешти. Владимир Путин мисалы Өзбекстандын тышкы соодадагы эң чоң өнөктөшү Россия экенин эскерте кетти.
Өткөн жылы өз ара соода өстү. Анын көлөмү түрдүү эсептөөлөр боюнча 4 миллиардка жакын болот. Биздин өзбекстандык коллегаларыбыз жана досторубуздун эсебинде ал 7 миллиардды түзөт.
Былтыр Кремлдин билдиришинче эки өлкө 3,7 миллиард долларга соода кылган. Бул 2011 жылга караганда 6,2%ге аз. Кремльдин маалыматына караганда Өзбекстандын тышкы соодасында Россиянын үлүшү 30%. Кытайдыкы 12, Казакстандыкы 10 жана Түштүк Кореянын үлүшү 8% түзөт. Россия Өзбекстан үчүн маанилүү экономикалык өнөктөштөн башка да 100 миңдеген эмгек мигранттары иштечүү өлкө. Былтыр өзбекстандык мигранттар ата журтуна Россиядан 5,7 миллиард доллар жиберген. Бул Өзбекстандын ички дүң жыйымынын 16%ине тете акча. Каримовтун Москвадагы визити учурунда эки жак инвестицияны колдоо жана коргоо, ошондой эле реадмиссия боюнча келишимге кол коюшту. Реадмиссия же өлкөдө мыйзамсыз жашап жүргөн жарандарды кайтарып берүү жөнүндө келишим Ташкент үчүн абдан маанилүү. Себеби өзбек бийликтери Москваны өкмөткө каршы аракеттенген жана диний экстремизмге катышы бар деп шектелген жарандарын кармап берүүнү үзбөй сурап келет. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун билдиришинче, былтыр Өзбекстанда диний радикализмге тиешеси бар деп 200-дөн ашуун адам соттолгон.
Президент Каримовдун Москвадагы сапары жөнүндө Амирбек Азамуулу сөз кылды. Уктурубузду улантабыз. Россияда тергөөчүлөр өкмөткө каршы былтыркы массалык толкундоого катышкан деп айыпталган 20-дан ашык кишинин ишин иликтеп бүтүп калгандыгын бышыктады. Демонстрация өткөн аянттын атынан улам Болотная деген атка конгон бул иш орус бийликтерине каяш айткандарды кысымга алууну уланып жатышынын символуна айланды. Жаңы Жусуп жан билдирет.
Сүрөттө каска кийген полициячы жаш кызды кокодон алып тосмолонгон көчөдөн сүйрөп баратканын көрөбүз. Кыска этек кийген көйнөкчөн кыз дем ала албай чабалактап жатканын калкан чыгармаган ондогон тартип коргоочу карап турат. Бул сүрөт Москвада былтыр май айындагы уруксат берилген демонстрациядан тартылган. Азыр көпчүлүккө кеңири таанымал болуп калган бул сүрөттөгү 19 жаштагы Александра Духанина үйүнө 6 саны аман жеткен. Бирок 3 аптадан кийин демонстрациянын мезгилинде полицияны таш менен урган деп камакка алынган. Ошондон бери Александра үй камагында. Үйүнө киши келе албайт, интернетти колдоно албайт, телефон чала албайт, эч кимге кат да жаза албайт. Эгер күнөөлүү деп табылса, 13 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылышы мүмкүн. 6 майдагы Болотная айынтындагы демонстрацияда анын катышуучулары полиция менен кагылышып, жүздөгөн киши камакка алынган эле. Духанина менен катар бардык болуп 22 кишиге азыр массалык тополоңго катышкан деген айып коюлууда. Болотная президент Владимир Путин бийликте турган 13 жылдагы ага каршы эң ири нааразылык акциясын Кремлдин күч колдонуп кууп таркатышынын символуна айланды. Ошол эле мезгилде бүт өлкө боюнча жарандык уюмдарга каршы куугунтук улам күч алууда.
Процесс может стать кульминацией той
Николай Петров саясий баяндамачы. Анын пикиринде болотнойчулардын соту 6 майда башталган жарандык коомго жана бейөкмөт уюмдарга каршы куугунтуктун туу чокусу болуп калмакчы.
Поворотный пункт то такая серьёзная веха в развитии.
Ал бийликтер менен жарандык коомдун активдүү катмарынын мындан аркы алакасы мына ушул сот иштериндеги бийликтердин турумуна жараша болот деп эсептейт. Айтылган 22 киши ден 15'i азыр камак жайында, 4'ü үй камагында кала берүүдө. Бирөөсү өзүн психиатриялык ооруканага жаткыруу аракети менен күрөшүп жатат. Экинчисине эл аралык издөө жарыяланган. Буга чейин соттолгон биринчи демонстрант Максим Лузянин тергөөчүлөр менен кызматташып, күнөөсүн мойнуна алгандан кийин 4,5 жылга эркинен ажыратылды. Мындай катаал өкүм калгандар мындан да узак мөөнөттөргө соттолот деген божомолго жем таштоодо. Тергөөчүлөрдүн айтымында тергөө иштери соңуна чыгып калды. Буга караганда кийинки сот иштери алдыдагы жумаларда башталат. Алар менен кошо Болотная ишинин масштабы да өсөт, себеби азыр 6-май боюнча дагы 70 киши изделүүдө. Декабрь айында бул иш эки шериги менен бийликти кулатууну пландаган деп айыпталган оппозиция лидери Сергей Удальцовдун иши менен бириктирилген болчу. Бийликтердин ырастоосунда бул төңкөрүш аракеттин грузиялык саясатчы Гиви Таргамадзе каржылаган жана Болотнайдагы окуя ошол пландын бир бөлүгү болгон. Болотная иши жакындаган сайын айыпталуучуларды бошотуу аракети да күч алууда. Бир күн бир ысым деген аталыштагы өнөктүктүн чегинде белгилүү жазуучу Владимир Войнович жакында интернетте коюлган видео тасмасында Александра Духанинаны колдоп чыкты.
Никаких доказательств того, что она это делала, насколько я понимаю, просто нет.
Мен түшүнгөндөн ал кыздын полицияга кол салгандыгына кимдин ким экендиги көрүнбөгөн бүдөмүк сүрөттөн башка далил жок. Александра таш менен урду деген тартип коргоочудан сурашса, мага эч кандай залака келтирилген жок деп айтты. Танктын ичинде отургандай зоот форма кийген полицияга бул кыз кандай зыян келтире алмак дейт ал.
Угодно. Он же в этой экипировке, он как в танке сидит.
Өз алдынча тергөө жүргүзүп, айыпталуучуларды коргоо үчүн түзүлгөн 6-май комитети кагылыштар үчүн күнөөнү полициянын өзүнө коюуда. Көп сандаган күбөлөр менен катар Кремльдик адам укуктар комиссиясы да кагылыштарга тартип коргоочулар өздөрү шыкакчы болгон деп айтып келишет. Бул видеодо жерде чыңырып жаткан Турана Варжабитянды полиция союл менен башка койгондон мээси чайкалгандыгын дарыгерлер тастыкташкан. Бирок бийликтер пенсиядагы бул жарандын арызын кароодон баш тарткан. Полициянын ашкере зордукчулдугун далилдеген мындай видеолор жер жайнап чыкты. Бирок бийликтер демонстрацияда бир гана полициячылардын денесине залал келтирилди деп ырастоодо. Андай тартип коргоочулардын айрымдарын ал тургай бекер батирлер берилген.
Жаңы Жусупжан баяндады. Эми кайрадан Кыргызстан темаларынан. Жакында бир нече мамлекеттик кызматкер кызматтарынан алынган вице-премьер министр Айырбек Сарпашев алар негизинен пенсия пособиянын ордуна товар берилгени үчүн кызматтан четтетүүнү сунуштаган. Азиза Култаева теманы улантат.
Кызматынан кол жууган Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Айдар Мокенов, ишкананын Нарын облусунун Атбашы райондук бөлүм башчысы Турар Султангазиев, Сосфонддун Ушул райондогу бөлүм башчысы Сейитказиев жана Атбашынын акими Илич Максутов, анын орун басары Айнагүл Молдалиева. Буларды Атбашы районунда пенсия жөлөк пул ордуна товар тараткан үчүн кызматтан алууну вице-премьер-министр Тайрыбек Сарпашев өкмөттүн жыйынында сунуштады.
Нарын облусунда Атбаш районунун жетекчилиги мыйзамды одоно бузуу менен фактылардын менен болсо дагы көптөн бери өз жазымында калтырып келген. Пенсия пособиялардын мындай 2000-чи жылдары бул факт болгон. Дагы деле болсо ун менен берүү, башка товарлар менен берүү уланы берген эч ким көңүл бурган эмес.
Атбашынын акими, анын орун басары жана Кыргыз почтасынын башкы директору менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Кыргыз почтасынын баш директору Айдар Мокенов өкмөттүн бул чечимин адилетсиз деп таап, сотко берерин маалымат каражаттарын айткан. Ишкананын кызматкерлери өкмөттөн Мокеновду кетирбешин суранып кайрылуу жазып чыгышты. Кыргыз почтасынын бөлүм башчысы Бактыгүл Оморова Мокенов өзгөрүүлөрдү башта деле дейт.
Мурда квартальный отчет 3 айда бир берилсе, азыр ар бир күнү канча пенсиянын акчасы кетти, канча кассада калды, ошо көрүнүп турган программаны киргизип аткан болчу. Депутаттар там спикер барганда бир аял айткан экен, кийин текшерүү болгондо 19 отделениядан даже ошо жерде жашаган пенсионерлерден письменный азыр жоопторо да бар да, что аларга андай эч качан антип таратылган эмес. Тиги силер унтуратсыңар деп андай фактына такталбаган маалымат да. Бул мынтип айтып коюп турду, ишенгенге биздин правительство анти иштениш керек да, туурабы?
Ал эми почтанын Атбашы райондук бөлүм башчысы Турар Султангазиев акчанын ордуна товар берүү 3-апрелге чейин мыйзамдуу болгонун билдирди. 3-апрелде ишкана жетекчисинин буйругу чыкканга чейин каалоочулардын арызы менен акча ордуна азыктарды бергенибиз чын деди.
Биз эч кимди кыйнап товар берчү эмеспиз. Кары картандарды, 1-2 топтогу майыптарды өзүнүн арыз жазып берип, кийинки ай үчүн үйгө жеткирип бермесе башкалардын үйүнө жеткирип берсе ошо товарларды.
Кандай түрлөрү бар товардын?
Керектерибиз үчүн эле товарлар болчу, чай бар болчу, зыгыр май, самындын түрү, анан кесме башка товар жок, ошо бун болуп саткан жок ушун.
Премьер министр Таербек Сарпашев текшерүү учурунда базар баасынан кымбат уун таратылган факт аныкталганын, почта кызматкерлери ушинтип өзүнүн бизнесин жасап жатканын белгиледи. Буга жергиликтүү бийлик да көз жумгандыктан башкаларга да катуу эскертүү болсун деп кызматтан четтеттик, дейт вице-премьер.
Алар албетте текшерип баргандыр, айтпагыла деши мүмкүн, өз каалообуз менен кылдык деши мүмкүн, бирок пенсионерлерге уун берилип аткан фактынын өзү бул кечирилгис нерсе да. Туустарды бекитип атканда бул саясатты жүргүзгөн министр транспортунун ошол бир орун басары Кыргыз почтасы иштеди. Демек Кыргыз почтасынын жетекчиги дагы буга шыкак болгон, буга шарт түзгөн.
Азиза Култаева, Азаттык.
Ушунун Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи.